телефона. Всего доброго.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, це програма «Радіо Свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Наступні півгодини будемо разом з експертами і фахівцями розбиратися в такому питанні. Говоритимемо про дії Росії в Сирії, їхні можливі наслідки, а також можливі санкції Сполучених Штатів за це.
Не дивлячись на те, що лідери західних країн хотіли би уникнути такого роду конфронтації, але рано чи пізно когось ведуть нерви і спроможення відбудеться.
Чому Дональд Трамп відтермінував рішення щодо запровадження нових санкцій проти Росії? Навіщо Кремль направляв до Сирії групу найманців і хто виграє від сутичок на Близькому Сході? Говоритимемо про це з учасниками програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі 105.9 FM в ефірі Радіо Крим Реалії, і також можете дивитися і слухати програму Радіо Свобода на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки нових санкцій проти Росії найближчим часом вводити не планують. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Згідно з повідомленням, помічники президента США Дональда Трампа не рекомендували йому офіційно накладати санкції. Сам Трамп готовий ввести нові обмежувальні заходи в майбутньому, але не зараз, повідомили джерела видання. Тим часом Служба безпеки України оприлюднила список найманців приватної військової компанії «Вагнер», яких Росія таємно переправляла з Владивостока до Сирії. В Міністерстві оборони Росії спростували заяви про перекидання найманців «Вагнера» в Сирію. Сполучені Штати також звинуватили Росію в блокуванні доступу міжнародних інспекторів до місць, де за заявами було проведено хімічну атаку в Сирії. Америка вважає, що Росія та Сирія, ймовірно, підробляють докази на місці. Про те, до чого може призвести загострення протистояння Росії та США довкола Сирії, чи зараз спостерігається навпаки не загострення, а більш-менш врегулювання ситуації, розібратися в цьому нам допоможуть гості програми. І з нами на зв'язку радник прем'єр-міністра і міністра оборони України з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе. Вітаємо вас, пане Цинцадзе, в нашому ефірі.
Я також вас вітаю, добрий день.
От хотілося б почути вашу думку, як і людину дотичну до військових питань, і як дипломата, чому, на вашу думку, Сполучені Штати от зараз зволікають за впровадженням нових санкцій проти Росії?
Знаєте, є, якщо ви не розважаєте, я по-русски покоментую.
Так, звичайно, звичайно.
Так, дякую. Есть разные соображения, то есть кто конкретно против санкций, там советники Трампа, президента Соединенных Штатов, или сам президент из-за каких-то своих личных отношений до президента Путина. Там двоякие какие-то трактования. Я думаю, что в любом случае, рано или поздно и Западу, и американцам, в том числе, придется ужесточать санкции и принимать какие-то меры, потому что безнаказанность, она всегда проявляет какие-то там, в других аспектах будет проявляться. То есть будет дальше продолжаться действия, агрессивные действия Российской Федерации и по отношению к нам, к Украине сюда, и по отношению к Сирии, и по отношению всех других, западных цивилизаций, я думаю. Рано или поздно американцам придется это делать. Я бы на месте советников Трампа порекомендовал бы ему обязательно накласть санкции на этом этапе, потому что если комок он будет набираться, тогда придется уже жестче действовать и будет уже безвыходное положение. Так что я считаю, что решение может быть как-то оттягивает там кардинальные какие-то меры для того, чтобы остановить там резкие движения Российской Федерации. Но на самом деле я думаю, что конфликт будет оттягиваться, он будет набирать больше сил, и в какой-то момент он может просто треснуть.
А чи можливо от детально розібратися в ситуації, зокрема з використанням хімічної зброї в місті Дума? Рейтерс повідомляє, що Росія і Сирія намагаються зачистити місце цієї можливої хімічної атаки і не допускають туди фахівців, які би взяли проби і, ну, врешті-решт дали би відповідь, була хіматака чи не було, як про це говорить Російська Федерація, які отруйні речовини використовувалися, їх джерела походження і так далі. Ну, щоб були якісь документальні підстави говорити.
Я би прокоментував так до кінця, якби не дослушав ваш питання, і розумію вже, о чому розмова. Розмова про те, що наскільки Росії там треба в'язатися в якісь обговорення на міжнародному рівні. Им это не интересно. Для них самое важное мнение своего населения. То есть то, что делается и как это преподается по российскому телевидению, по посредством телевидения и радиовещания, то понятно, что Россия, она в любом случае права. То, что происходит на международном уровне, ну понятно, что вот западный мир, он стремится как-то воздействовать, все еще стремится воздействовать какими-то правилами, которые существовали на международном уровне. Я думаю, что сейчас этими правилами Россия полностью пренебрегает. Она делает все, что ей, как бы сказать, заблагорассудится. Где она может, как бы сказать, слово подкрепить своими какими-то резкими движениями, резкими проявлениями, она так и делает. Надо подделать, они подделают. Самое главное, что у них рейтинг не упал, думаю. Самое главное, чтобы российское, как бы сказать, население поддерживало действия президента Путина и полностью поддерживал политику Российской Федерации по отношению к Западу и по отношению к Сирии тоже. Так что я опять думаю, что все вот эти заявления, которые связаны там с допуском, недопуском на территорию проверить, это волнует больше западное население, чем население Российской Федерации. Так что для них, как бы сказать, такие противостояния, они являются все равно частью кампании, которая ведется по телевидению и радиовещанию. То есть они всегда правы. Вот только на это нацелено все.
Але, з іншого боку, ми теж не можемо стверджувати, що Захід монолітний у протидії таким зазіханням Росії, таким вчинкам. Так, з одного боку, маємо ситуацію в Сирії, ситуацію в Солсбері з отруєнням Сергія Скрипаля, колишнього російського розвідника, і реакцію на це світу, дипломатичні ці висилки. З іншого боку, є інформація, що до влади Німеччини звертаються німецькі бізнесмени, а Німеччина, в свою чергу, до США, за деякими джерелами, Wall Street Journal про це пише, що Німеччина не готова приєднатися до нових антиросійських санкцій США, тому що від цього потерпає Німеччина. І тут бачимо, вдається Росії все-таки стримувати і оцей, утримувати цей розкол в протидії їй.
Ну, как раз это и является всей политикой Российской Федерации, считая, что они деньгами и пропагандой стараются мнение и какие-то там экономические, как бы сказать, санкции против них оттянуть. В данном случае получается, что они через экономические свои рычаги и плюс еще, может быть, я не исключаю, что да, действительно существуют компании, которые воздействуют на правительство Німеччини для того, щоб вони не приймали, опять же, каких-то різких мер, не накладывали дополнительных санкций, там так или иначе они практически существуют, но чтобы они не усиливались такой. Но это ведь может быть опять 100 раз усилено, опять же, той пропагандой, той, как бы сказать, фальсифицированной лжи и всеми теми потоками, которые сейчас происходят не только там по российскому телевидению и радиовещанию, но и везде, понимаете, по всему западному свету через вот эти средства массовой пропаганды получается. И, как бы сказать, исключительные, как может быть, какие-то случаи, они настолько усиливаются, что это может быть даже и какие-то политические решения превращаются. Но вопросы о том, насколько они серьезные, насколько они будут правительством восприниматься, или насколько они будут влиять уже на окончательные решения, это тоже вопрос. Это вопрос того, насколько западные страны, они готовы противостоять вот именно вот той политике денег и пропаганды, которую сейчас Россия ведет против западного мира.
Ну, знову-таки, повертаючись до ситуації довкола Сирії і санкцій, сам президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Росії, коли Москва цього дійсно заслуговуватиме. А коли вона цього заслуговуватиме, дійсно, що цією краплею може стати? Скажімо, може стати доведений факт участі російських, наприклад, найманців Вагнера, оцієї ПВК Вагнера у бойових діях в Сирії? Хоча це ж, мабуть, теж не секрет для тих же Сполучених Штатів.
Данные факты, они уже существуют, если даже вы откроете Википедию, посмотрите происхождение группы Вагнера и остальных частных военных компаний, вы четко увидите, для чего они были созданы, и четкий анализ, где и как они, и что и чем занимались. Я думаю, что американцы раньше всех понимали, для чего существуют такие частные военные компании, для кого они были созданы, кем они управляются и где они применяются. Я думаю, что вот такие мелкие исключительные случаи для них, они, ну, больше на какие-то террористические группы похожи, они могут, ну, и именно вот такие, ну, вот такие группы блокировать. Разговор о том, что частная военная компания, одна или вторая участие этих военных компаний там, в каких-то конфликтах локальных или там, международных, это может повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов, я бы не думал. Я думаю, что должны быть больше какие-то и экономические, и больше геополитические какие-то там интересы задействованы для того, чтобы они, ну, в конце концов, приняли какое-то там кардинальное решение по отношению к Российской Федерации.
Ну, а саме от існування таких приватних компаній, їх можна пов'язати з офіційною владою тієї чи іншої країни, яка заснувала ці компанії, і довести цей зв'язок, і врешті-решт, ну, чи як якимись судовими інстанціями чи просто, ну, розслідуванням?
Давайте скажем, що значить, ну, доказати, що вже їх существування і безнаказаність таких частних воєнних компаній, це вже доказательство того, що вони підтримуються государственными структурами. Никому то есть уже не является секретом то, что вот эти частные военные компании, в особенности Вегнеру, как мы называем вот эту частную Уткина частную военную компанию, она это как бы неофициальное подразделение военной разведки Российской Федерации и управляется оттуда. То есть, ну, я не знаю, для кого-то, если это секрет, для людей, которые занимаются этим вопросом, уже давно это не является секретом, если его четко понимают, почему и как они применяются, и где, для каких целей применяются. Так что,
чому їх задіють? Це вигідніше, ніж, наприклад, офіційних військових задіяти кадрових?
Ну, смотрите, ответственности намного меньше. Раз. Два. Они не являются официальным подтверждением того, что, ну, как бы сказать, государственные структуры, ну, например, Министерство обороны принимает участие в каких-то военных конфликтах. Два. Они легче управляются, если не думать. Они более опытные получаются. И ну, очень много факторов, которые сложились один на другой. И,
ну, тобто все одно офіційно довести, що вони управляються офіційними органами, все-таки доведеться, так?
Ну, официально довести, но я думаю, что никогда не удастся, потому что, ну, надо что, обязательно найти, ну, что может быть доказательством того, что радиоперехваты, устные приказы или письменные приказы. Ну, а вот как можно считать доказательство вот, причастности такой компании? Факт то, что они уже существуют, и они не наказаны, и они безнаказаны, они переправляются, они действуют, они получают оружие, они получают награды от первых лиц государства. Это уже доказательство того, что они им подчиняются и ими управляются.
Ну, просто питання в тому, що ті ж самі бойовики з ПВК «Вагнер» були ж зафіксовані і на Донбасі, і знову ж таки Росія продовжує свою цю термінологію, що їх там нет, і так далі офіційно.
Да, это одно из удобств иметь такие частные военные компании под своим распоряжением, потому что они практически, они есть военнослужащие Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации. Ну, если вы хотя бы еще историю происхождения этих частных компаний посмотрите, ну, они активно начали формироваться в 2013 году, когда надо было месторождения в Сирии какие-то охранять. Они потом оттуда, они быстро переметнулись, то есть они, честно говоря, даже не смогли выполнить ту задачу, они больше были применены еще на других каких-то направлениях, против с пиратством и так далее. А основное применение они нашли в 2014 году уже на Донбассе. Основные части и основные, то есть силы набирали такие частные военные компании уже на Донбассе и на Луганском направлении. Uh-huh. Так что 99% вот всего то, что касается частных военных компаний, они были подкреплены, созданы и направлены сюда, к нам.
І от ми бачимо зв'язок такий своєрідний навіть на таких фактах подій в Сирії і подій на Донбасі, як не крути. Якщо, наприклад, протистояння довкола Сирії між Сполученими Штатами і Росією загострюватиметься, можливо, перейде, і, до речі, от як ви прогнозуєте, чи можливо воно перейти в пряме зіткнення між військовими, і як це може позначитися на Донбасі? Відгукнутись.
Вы знаете, опять давайте скажем так, настолько эффективно смогли российские спецслужбы применить вот такие частные военные компании на территории Украины, что они, воодушевленные этим, решили их же применить опять в Сирии. И я думаю, что это опять для них получается успешная очень политика, потому что они там есть вроде, их там нету опять получается. И даже если вот уже, ну, насколько вы знаете, исторически вот недавно были такие прямые контакты и зыткнения, я говорю, и были жертвы, Российская Федерация все равно их не признает. То есть даже в тех случаях, когда такие столкновения происходят, настолько выгодны такие частные компании, что они даже и тогда могут их не признать. Думаю, что на таком уровне такие столкновения могут продолжаться, но это никак не значит, что это перейдет в какие-то государственные противостояния. И одна, и вторая сторона будут максимально стараться избежать вот таких прямых столкновений, ну, с, как бы сказать, с частями, официальными частями вооруженных сил с одной или другой стороны. Опять же, использование таких частных компаний дает возможность свободы действия, и они будут, я думаю, еще пока еще использоваться, и еще и укрепляться, и усиливаться, и на шаг.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був радник прем'єр-міністра і міністра оборони України з питань оборонної реформи Арчіл Цинцадзе. Наведу думку політолога Валерія Димова, який все-таки вважає, що зіткнення між США та Росією в Сирії відбуваються в гібридному режимі, але, на його думку, може скоро статися і все ж таки пряме зіткнення. Послухаємо думку Валерія Димова.
Сирія, Україна – це є ті фронти, на яких воює Росія, кинувши виклик, розв'язавши війну проти всього світу, тому ця війна вже переходить з фази такої гібридної в відверту фазу. Просто поки що, ну, не називайте речі своїми іменами, але ми бачимо, що насправді прямого зіткнення ніхто не хоче. Насправді ми можемо говорити про те, що, не дивлячись на те, що лідери західних країн хотіли би уникнути такого роду конфронтації, але це до того, що рано чи пізно відбудеться або ексцес виконавця, хтось захоче бути більш ніж Путіном, аніж Путін, або когось з'ядуть нерви, і думаю, що прямого зіткнення так чи інакше відбудеться.
Це була думка політолога Валерія Димова, а з нами на зв'язку також політичний оглядач і шеф-редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Трегубов. Вітаємо вас, пане Трегубов, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ми намагаємося з'ясувати, як, власне, з'ясовують стосунки США і Росія між собою в ситуації довкола Сирії. Були хімічні атаки, які одна сторона спростовує, інша доводить, були бомбардування у відповідь, були обіцянки запровадження санкцій ось з дня на день, потім Дональд Трамп, президент США, став говорити, що поки що вони не запроваджуються. Ваш прогноз, все-таки, чому санкції призупинили і чи можливе дійсно доведення до прямого військового зіткнення на території Сирії?
Ну, призупинили не санкції, а розширення санкцій. Це все важливо. А чи можливо пряме військове зіткнення? Ну, скажімо так, у цьому зараз не зацікавлений ніхто. Останній ексцес, пов'язаний із випробуванням хімічної зброї на живих людях, це був переход однієї з червоних ліній, які прокреслили США. Ситуація така. США, в принципі, вже планували обмежити свою присутність у Сирії, і Трамп вже фактично анонсував те, що він звідти виходить. Але якраз на момент цього виходу перетинається одна червона лінія, яку він, власне, саме прошептив. Якби він тоді ніяк не зреагував, це було б критично, бо це він був виглядав фактично, як виглядав свого часу Обама. Бо саме це Обама і зробив, саме це було великою помилкою Обами, коли він 3 роки тому не відреагував на використання хімічної зброї. Ну, тодішнє, чим у Хайшахуні. Звісно, Трамп не хотів бути схожим на Обаму. Звісно, Трамп не хотів, щоб його думку нехтували, щоб червоною лінією, яку прокреслили США, нехтували, і треба вже було нанести певний удар. Цей удар був не настільки масований, наскільки він міг би бути, це по-перше. А по-друге, він був, як би це сказати, одномоментним. Тобто, насправді, для того, щоб США якось справді включитися в протистояння у Сирії, треба не просто один раз жахнути, а треба один раз просто у Сирію повноцінно увійти, мати у Сирії якусь повістку для подальшого її розвитку. США ж фактично зараз з Сирії політично виходять. І це, до речі, велика проблема навіть для нас. Бо США, так, вони не хочуть, щоб відродився ІГІЛ, так, вони не хочуть, щоб використовувалася зброя масового знищення, але при цьому США політично не мають позитивної повістки для Сирії. Вони не готові туди впрягатися, бо це протирічить взагалі зовнішній політиці Трампа, який переходить до ізоляціонізму. Але при цьому не дуже раді, тому що це активно повістку Сирії, позитивну повістку для Сирії, подальше услід для Сирії пропонують Росія та Іран. І вони зараз намагаються вирішити це так, щоб одночасно самим не втягуватися і не дати втягнутися Ірану та Російській Федерації. І, власне, усе, що ми зараз спостерігаємо, відбувається саме в межах цієї парадигми та концепції.
Тобто і санкції слід розглядати як важіль, так? Якщо ви зробите крок туди, то будуть санкції, і навпаки, чи ні?
Саме так, власне, маємо ситуацію, коли самі американці не хочуть активно брати участь у житті Сирії, як вони свого часу брали участь у житті Іраку. Вони не хочуть там, власне, вибудовувати Сирію, як вони намагалися неуспішно вибудувати Ірак. Бо в них вже є негативний досвід, вони вже не хочуть туди залазити, як свого часу, не знаю, Радянський Союз залазив в Афганістан з ногами. Але при цьому вони не хочуть, щоб туди з ногами залізли Росія, та ще більше не хочуть, щоб туди з ногами заліз Іран. Саме у цій ситуації вони з одного боку змушені саме утримуватися від якихось постійних дій, від якихось системних дій, з іншого саботувати системні дії Росії та Ірану.
Ну, водночас ми бачимо, знову ж таки, повертаючись до санкцій, міністр фінансів США Стівен Мнучин, як цитує його Bloomberg, каже, що санкції США, оце запроваджені проти російських олігархів, подіяли і мали той ефект, на який сподівалася адміністрація Трампа. Вони знизили курс рубля, потрясли ринки металів. Тобто, оцінюючи вже дію попередніх санкцій, можна прогнозувати, що і нові санкції матимуть подібний ефект. Все-таки наважаться вони на санкції, на оголошення? Чи будуть чекати отого кроку, як говорив президент США Дональд Трамп, коли Москва дійсно цього заслуговуватиме? Це буде перетин нової червоної лінії чи старої червоної лінії?
Ну, скажімо так, якщо Москва це спровокує, то це буде зроблено швидко. Якщо вона це не спровокує, я би зауважив, що минулий пакет санкцій, власне, той антидерипавковський, умовно кажучи, він був економічно обумовлений. Не тільки, власне, як би це сказати, не тільки політично, але й економічно в певному плані, тому що було завдання витиснути Росію з ринку алюмінію. Ну, бо це, власне, корисно для американських виробників. І було видно, що тут не тільки політична логіка, а тут ще й певна логіка захисту власного виробника.
Там, до речі, за деякий час до цього США підвищило мито якраз на імпортне алюміній, наскільки я пам'ятаю.
Власне. А тут вже і не треба було підвищувати мито, бо, власне, санкції були запроваджені як додаток до цього. І тут нам ще дуже цікава перспектива майбутніх санкцій, бо і нам, може, навіть було б непогано, якби Росія нарвалася, бо, власне, мова може йти про «Північний потік-2». Що для нас є дуже ключовим, що для нас є дуже важливим, що в перспективі, якщо він таки буде протягнутий, може призвести до втрати України десь до 3 мільярдів доларів щорічно. Тому для нас, в принципі, було б непогано, якби цей проект був саботований, якщо США, які теж зацікавлені в саботажі цього проекту економічно, якось через санкції це б зробили, нам би теж було непогано.
Тобто зараз, можливо, йде якраз зволікання санкціями, вибирають ту галузь, на яку би їх спрямувати? І, до речі, от як би це могло...
У мене є така підозра. Чесно кажучи, не маю власних джерел у Вашингтоні, але це схоже саме на те, що відбувалося от перед попередніми санкціями, коли санкції були накладені не просто, щоб покарати, а ще й, щоб собі малесеньким допомогти. Маю підозру, що знов та ж сама схема.
От ми часто говоримо про санкції, про їх ефект, знову ж таки екстраполюючи на Україну, на ситуацію на Донбасі, зокрема. І той же Курт Волкер, ми пам'ятаємо, говорив, що санкції ще не подіяли. Ну, це він говорить десь півроку тому, до запровадження нових пакетів санкцій. Можливо, ці вже почнуть діяти. Чи позначиться це на поведінці Росії не лише в Сирії, а на Донбасі?
Я абсолютно переконаний, що на Донбасі Росія буде тягнути до наступних виборів в Україні, які б це вибори не були, дострокові чи строкові, парламентські чи президентські. Скоріше за все, це означає, що вона тягнутиме до 2019 року, все це до наступного. Бо це пов'язано як із, власне, економічною ситуацією в Російській Федерації, вони, в принципі, собі ще можуть дозволити це тягнути рік, так і з політичною ситуацією в Україні. Вони можуть сподіватися на те, що переформатування в українській владі дасть їм певні важелі та козирі. Тому я не гадаю, що вони зараз поступляться питанням Донбасу в будь-якій формі.
Тобто навіть якщо санкційний тиск посилюватиметься, але 19-й рік виборчий, ми маємо на увазі не лише вибори президента навесні, а й парламентські вибори восени, і там теж ж можуть бути російські інтереси завести в український парламент свою фракцію, наприклад.
Плюс, ну, скажімо так, у Росії в будь-якому випадку є певний запас міцності. І цей запас міцності точно дасть їм протриматися ще десь рік. Звісно, цей запас міцності вже не дуже добре працює, бо це починає, бо вони вже не просто витрачають резерви, а вони обмежують якість життя громадян. І обмежують життя громадян досить таки помітно для самих громадян. Тобто соціальний контракт вже не дуже працює, але вони поки що намагаються це якось затушити, створити нові силові органи і, власне, вибити почву під їхньої власної опозиції, тобто в них поки що є чим на це відповідати і як це купувати, як то кажуть.
А пропагандистська, так би мовити, складова ще спрацьовує щодо того, що мобілізація населення перед ворогами і перед загрозами зовнішніми?
Як на мене, взагалі російська пропагандистська машина останні 10 рік буксує. Ну, вона точно не нарощує потужності, і в них, по-перше, вичерпався креатив, по-друге, в них скажімо так, ну, можна вигравати битву холодильника з телевізором, але не дуже довго.
Все-таки холодильник рано чи пізно переможе, коли не буде ще їсти.
Ну так, і тут, ну не кажучи вже про такі, як то кажуть, чорні лебеді, як ситуація в Кемерово. Тут маємо справді певну кризу жанру, якщо ви подивитеся, наприклад, на те, що зараз вже верзе МІД РФ, то це, вибачте, це вже не пропаганда. Коли вони звинуватили Британію у вбивстві імператора Павла та Соломуми.
Ну так, це вже розглядається як якийсь не зовсім смішний анекдот.
Це якась буфонада взагалі пішла. Якщо я вважав, що Чуркін якось перегинає з комічним жанром, то Різні Захарова це вже взагалі не те, що на Радянський Союз не схоже, бо Радянський Союз би собі ніколи такого не дозволив. Радянський Союз не любив виглядати смішним.
Зрозуміло. Що ж, будемо стежити так, стежити за розвитком ситуації. Дякую за участь у нашій програмі. Це був політичний оглядач і шеф-редактор сайту Петро і Мазепа Віктор Тригубов. Також ми спілкувалися з радником міністра оборони і прем'єр-міністра України Арчілом Цинцадзе про дії Росії в Сирії, їхні можливі наслідки, ймовірність запровадження нових санкцій з боку США. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук.